Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dicurahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam dan nikmat mengenal kebenaran sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang ini. Di zaman yang banyak manusia terjerumus dalam kebingungan dan kesesatan, tidak memiliki pegangan hidup dan kompas yang akan menjelaskan arah perjalanan hidupnya. Mereka terjerumus ke dalam penyimpangan akidah, dalam ibadah, dalam segala aspek agama. Mereka banyak menjadi korban bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dikarenakan tidak memiliki pegangan hidup, dikarenakan tidak memiliki ilmu yang benar dan jalan hidup yang mustaqim sesuai dengan jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua, begitu juga seluruh kaum muslimin, agar mereka bangkit dari kelalaian, mereka sadar dan bersungguh-sungguh untuk memahami agama yang mulia ini sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah la ni'mati al-iman wal-islam wa la ni'mati ittiba'i sunnah, ni'mat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita taati, untuk dimuliakan, diagungkan, dicintai, dan untuk dijadikan sebagai suri tauladan dalam hidup. Karena tiada jalan yang akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirah, tiada jalan yang akan membawa seseorang kepada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, kecuali hanya mengikuti jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa menelusuri jejak beliau, senantiasa mencintai sunnah beliau dan para sahabatnya, menjadikan beliau sebagai panutan hidup, tuntunan di dalam mengarungi liku-liku kehidupan singkat penuh dengan bermacam ranjau-ranjau yang akan menghancurkan kehidupan seseorang, akan menjerumuskan ke dalam kebatilan. Oleh karena itu, yang ingin selamat tidak lain kecuali hanya dengan mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang tidak kembali kepada sunnah beliau, maka dia pasti celaka dan binasa, disadari atau tidak. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mengenal sunnah beliau, jalan hidupnya, pedoman hidup beliau yang belum terkontaminasi, tercampuri oleh noda-noda syubhat dan syahwat. yang masih murni, yang masih bersih. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas dalam majlis ilmu akidah, tentang akidah yaitu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini kita membahas kitab I'tiqad Ahlussunnah karangan Imam Abu Bakar Ismaili, salah seorang ulama Syafi'iyah. Pembahasan yang sebelumnya masih berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan tentang khilafah, kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, yang itu semua telah disepakati oleh kaum muslimin kecuali orang-orang yang telah menyimpang dari jalan kaum muslimin, maka mereka mengingkari hal itu. Kemudian kita telah jelaskan juga tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah Ahlussunnah tentang generasi yang mulia tersebut, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ismaili masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah Ahlussunnah yang mengimani khilafah keempat khulafa ar-rasyidin tersebut. Hal ini menjelaskan pada kita bagaimana perhatian ulama salaf tentang bab atau tentang permasalahan yang berkaitan dengan para sahabat. Dan dari sisi yang lain menjelaskan pada kita bahwasanya pembahasan tentang para sahabat pembahasan yang mulia, karena bagian dari agama. Dan pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan mereka, pembahasan yang akan menambah keimanan, yang akan memperkokoh iman dan akidah di dalam diri setiap muslim, sehingga seorang muslim tidak akan pernah bosan membaca sejarah mereka. Dia tidak akan pernah bosan mengkaji, membahas tentang kemuliaan-kemuliaan mereka. Mereka tidak akan pernah bosan menebarkan kemuliaan kebaikan para sahabat, karena hati mereka bersemi dengan kecintaan pada mereka. Hati mereka tulus dan suci dari kedengkian, hasad terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, majlis-majlis mereka ahli sunnah senantiasa dihiasi dengan majlis ilmu yang membahas tentang keutamaan mereka. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang menulis tentang fadail sahabat, keutamaan para sahabat. Hal ini menjelaskan kepada kita semua ikhwatal iman bahwa jalan para ulama ahli sunnah kaum muslimin, mulai dari meninggalnya Rasul sampai detik ini, itu adalah jalan yang diwarisi dari apa yang ditinggalkan oleh apa yang diwariskan atau apa yang diwarisi oleh sahabat Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang sesat dan celaka dunia dan akhirat. Tiada orang yang membenci mereka kecuali orang-orang yang mempunyai niat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Tiada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang memiliki makar tipu daya propaganda untuk menghancurkan Islam. Tiada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, kendati mereka tidak mengatakan, tapi itulah hakikatnya. Tiada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang hina dina, orang yang paling hina dunia dan di akhirat kelak. Karena itulah kezaliman yang sangat besar. Dan orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang menzalimi akan dikisos di akhirat kelak. Itu akan diberikan kebaikan kepada orang yang terzalimi. Jika tidak ada lagi kebaikan orang yang menzalimi, maka kejahatan orang terzalimi akan diberikan kepadanya. Kemudian jika tidak ada lagi kebaikannya, ulqiya finnar waliyazubillah, dilemparkan ke neraka. Ia sangat hina dina kehidupan orang-orang yang agamanya menjadikan para sahabat sebagai perkara atau sebagai celaan, sebagai hinaan, santapan mereka untuk dicela, untuk dihina. Maka ini orang yang paling celaka dunia dan akhirat. Kendati mereka menamakan cinta Ahlul Bait, pada dasarnya itulah kebohongan. Cinta Ahlul Bait bukan berarti membenci sahabat. Cinta Ahlul Bait hakikatnya mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kaum muslimin, kita harus waspada. Banyak musuh-musuh Islam di zaman sekarang ini, dan semakin mereka sungguh-sungguh menebarkan pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan di kalangan kaum muslimin, yang ingin menebarkan kesesatan, yang ingin merusak agama di bumi Nusantara ini, telah menelan korban, baik di kalangan para akademisi, kalangan para pelajar mahasiswa yang jauh dari hakikat Islam, atau para elit politik, ya, yang mereka tidak perlu dengan agama, tapi kepentingan politiknya dikedepankan. Mereka banyak korban dengan pemikiran-pemikiran yang dikemas dengan kemasan cinta Ahlul Bait, sehingga mempertentangkan antara Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi, sehingga mereka memakukan bermacam ritual-ritual, perayaan-perayaan yang bid'ah, ma anzalallah biha min sultan, yang tujuannya untuk mengkultuskan Ahlul Bait, dan mereka berlepas diri dari yang seperti itu, dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai yang imam-imam yang mereka dakwakan, semua mereka berlepas diri dari ritual-ritual yang seperti itu. Kalau mereka berlepas diri dari kegiatan-kegiatan dari ritual-ritual yang seperti itu, yang pada intinya di dalamnya terdapat celaan, ya, penghinaan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan bagi setiap muslim yang cinta kepada Rasulnya untuk menghadiri ritual-ritual peringatan-peringatan hari-hari yang diperingati oleh mereka. Karena itu bukanlah dari agama Rasulullah, bukan dari agama Ahlul Bait, bukan dari agama para sahabat Nabi, bukan agama dari para imati kaum muslimin ahli sunnah wa jamaah, tapi agama orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin merusak agama ini. Tiada lain tradisi dari Majusiyah yang ditransfer ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka mari kita waspada, ya, apalagi di bulan-bulan yang seperti sekarang ini, ya, bulan Muharram, hari Ashura, yang diwajibkan bagi kita hanya untuk berpuasa, sunnahkan bagi kita untuk berpuasa, tiada lain kecuali hanya itu. Adapun peringatan-peringatan belasungkawa Husain dan yang lainnya, semuanya adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang menyimpang dari agama Allah, yang di dalamnya terdapat celaan terhadap sahabat yang mereka berusaha mengadu domba antara sahabat dengan Ahlul Bait. Oleh karena itu, waspada ikhwatal iman. Permasalahannya banyak di masyarakat kita yang banyak ikut-ikutan. Dia tidak mengenal hakikat suatu permasalahan, tapi hanya ikut-ikutan. Inilah sumber kecelakaan, sumber kebinasaan, sumber kesengsaraan. menjadikan agama modal dalam beragama hanya ikut-ikutan. Oleh karena itu ikhwatal iman, mari kita waspada dari propaganda mereka, menyebarkan kebatilan di mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di negeri Nusantara ini yang bertentangan dengan akidah Syiah yang merupakan warisan dari warisan-warisan nenek moyang mereka Yahudiyah wal Majusiyah Al-Farisiyah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membahas tentang hakikat kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari iman sebagai bukti kecintaan kita pada mereka. Tidak akan mungkin seorang selamat dari tipu daya dan propaganda musuh-musuh Islam yang mencela sahabat kecuali bila mereka mengenal hakikat kedudukan para sahabat. Kecuali bila mereka mengenal bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana pengorbanan mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang membenci mereka, maka ini sebagai pertanda orang tersebut ingin menghancurkan Islam. Oleh karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana kita pernah kita baca perkataan beliau, "Man ra'aitum wa idza ra'aitum ahadan yasubbu ashabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu Abu Bakar wa fattahimu lil Islam." Ya, orang yang mencela sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya, maka waspadalah, mereka telah membuat propaganda untuk menghancurkan Islam. Nah, oleh karena itu seorang muslim mukmin, terkhusus orang-orang yang awam, mereka hendaklah berhati-hati. Ya, jangan terlampau percaya diri. Maksudnya, jangan kita terlampau ego dalam beragama sehingga lebih mengedepankan perasaan kita, lebih mengedepankan hanya sikap ikut-ikutan dalam beragama. Karena orang banyak berbuat, kita banyak juga ikut-ikutan dalam berbuat. Ini adalah sikap yang tidak benar dalam beragama, sehingga menjadi korban orang awam, masyarakat awam. Ya, sangat disayangkan, ya, karena mereka yang menjadi korban dalam propaganda musuh dalam menebarkan kebatilan untuk merusak Islam tersebut. Maka yang mengikuti tersebut adalah memang orang-orang yang pengikut hawa nafsu, tidak tentu tahu tentang hakikat dari Islam, atau orang-orang awam yang jahil, tidak mengenal hakikat dari Islam itu juga. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan gelar akademisi, dengan pangkat dan jabatan dalam sebuah lembaga dan yayasan, ya, dengan orang-orang yang mengikuti propaganda-propaganda Syiah untuk menebarkan kebatilan. Jangan tertipu, karena itu bukanlah standar kebaikan, bukanlah parameter untuk mengukur kebenaran, tapi kebenaran diukur dengan qala Allah wa qala Rasuluh. Qala Allah wa qala Rasuluh itu Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang diikuti oleh generasi terbaik itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Bakar Ismaili melanjutkan tentang sebagian ayat yang menjelaskan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan ya sebagian dari ayat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini beliau melanjutkan lagi tentang sebagian ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala rahimahullah, wa man ghadahu makanuhu min Allah, wa man ghadahu makanuhu min Allah fa huwa makhufun alaihi ma la shay'a a'zama minhu, ya'ni al-kufr. Iqawlihi azza wa jal, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda walal kufari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shaqahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ غَيْظًا لِلْكَافِرِينَ. Kata Imam Abu Bakar Ismaili, barang siapa yang jengkel, membuat dia jengkel, membuat dia tidak senang, itu kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maksudnya kedudukan yang mulia, martabat kemuliaan yang diraih oleh para sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu membuat dia jengkel, membuat dia tidak senang, membuat dia tidak suka, maka kata beliau, fahuwa makhufun alaihi ma la syai'a a'zama min. Maka orang yang seperti ini sangat dikhawatirkan akan menimpa dia sesuatu yang tidak ada lagi, ya, kejahatan yang lebih besar darinya, yaitu ya'ni al-kufur. Maksud beliau adalah orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan yang mulia, yang telah menempati yakni posisi yang tinggi di dalam agama ini, sebabkan mereka telah meraih ridha Allah, sebabkan mereka telah berhijrah dan memperjuangkan Rasulullah, telah mengorbankan bermacam, ya, atau seluruh yang mereka miliki, jiwa dan raga mereka untuk menegakkan agama Allah. Mereka telah berjuang, telah dijamin oleh Allah, ya, surga bagi mereka, telah diridhai oleh Allah, dijanjikan pahala dan surga bagi mereka. Ya. Jika kedudukan mereka yang seperti itu, kemuliaan telah mereka raih dari Allah itu membuat mereka jengkel, membuat mereka tidak senang, membuat mereka tidak suka terhadap sahabat. Ya. Maka waspadalah. Orang yang seperti itu sangat dikhawatirkan, ya, baginya sangat dikhawatirkan kufuran akan menimpa dirinya, kejahatan yang sangat berbahaya akan menimpa dirinya. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala li qawlihi azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. وَالَّذِينَ مَأَهُ, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa orang-orang yang bersama beliau? كَوْمُ هَجِينَ وَالْأَنْصَرِ. Kita tidak pernah bersama beliau. Kita datang sepelenggar Rasulullah. Pernah orang-orang Syiah bersama Rasul? Enggak pernah. Bahkan mereka pula ahli pengkhianat, mengkhianati, bahkan juga telah menghinakan Ahlul Bait, mengkhianati mereka. Jangan kamu bersama Rasulullah, Ahlul Bait itu mereka hina dan mereka khianati. Walladzina ma'ahu, yaitu para sahabat Muhajirin wal Ansar, asyidda walal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang selama sesama mereka. Inilah sifat para sahabat Nabi SAW, berkasih sayang sama mereka. Ruhama ubainahum, baik sahabat Abu Bakar dan juga sahabat dari kalangan Ahlul Bait, semua sahabat ruhama ubainahum, berkasih sayang, saling mencintai. Bahkan dalam permasalahan fitnah yang terjadi di kalangan mereka, itu permasalahan ijtihad, kendati demikian, begitu fitnah telah berusai dan selesai, juga bukan celaan yang muncul, tapi mereka saling mendoakan kebaikan, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Sampai begitu, apalagi dalam kondisi yang aman, yang tidak ada fitnah. Nah, ruhama ubainahum, ini sifat yang dijelaskan Allah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkasih sayang. Nah, jika ada orang mengatakan Ahlul Bait membenci sahabat atau sahabat yang lain memusuhi Ahlul Bait. Dan kita mengetahui Darul Bait itu banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu suatu kebohongan yang tidak bisa diterima. Karena tidak ada permusuhan di kalangan Ahlul Bait antara para sahabat. Akan tapi itu hanya propaganda musuh, syubhat yang mereka ada-adakan, yang mereka buat riwayat palsu tentang permusuhan tersebut. Karena mereka ingin menanamkan, ingin memberikan sebuah persepsi yang keliru, ya, menanamkan doktrin yang keliru di kalangan para pengikut, orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait sehingga seolah-olah antara sahabat dan Ahlul Bait itu ada permusuhan, seolah mereka yang merampas kekuasaan di Ahlul Bait, begitu seterusnya. Ini adalah cara musuh untuk menghancurkan Islam, cara musuh untuk memporak-porandakan kaum muslimin, mengadu domba untuk memecah belah barisan mereka, sehingga bila mereka telah berpecah belah dalam kondisi seperti mereka akan bisa menguasai dan masuk menyelusup untuk menghancurkan Islam. Maka waspada. Oleh karena itu, semua ritual-ritual yang diadakan dalam rangka mengkultuskan Ahlul Bait dan mencela para sahabat ini tiada yang akan memperkeruh permasalahan, akan memperuncing perbedaan, akan memperbesar perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan ini tentu akan sangat berbahaya bagi kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kemudian telah Allah menjelaskan bagaimana sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Siapa yang paling benar perkataan dari perkataan Allah? Nah, ini kaidah bagi kita. Pegang ayat ini wahai kaum muslimin. Amalkan dan jadikan sebagai hujjah yang akan menepis bermacam syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang pembenci para sahabat. Mana kita terima? Seorang mukmin meyakini bahwa firman Allah benar. Tidak ada keraguan. Lalu jika ada riwayat-riwayat yang ditebarkan oleh mereka, maka pertama sekali kita yakini Allah mengatakan ruhama, mereka saling berkasih sayang. Lalu ada riwayat yang mereka tebarkan, maka jelas kebohongannya. Jelas kebohongan riwayat tersebut karena bertentangan dengan apa kebenaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam diri seseorang terdapat syubhat, keraguan tentang kasih sayang sahabat satu sama lain, maka baca ayat ini. Jika masih ada keraguan, maka perlu pertanyakan hatinya telah diselimuti oleh bermacam syubhat dan penyakit. Benahi dirinya. Dan Allah mengatakan ruhama, kita yakin ini firman Allah. Mereka berkasih sayang sesama mereka, para sahabat yang bersama Rasulullah. Tegas terhadap kufar dan berkasih sayang sama mereka. Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebencian dalam hati mereka pada saudaranya yang lain. Tidak ada. Mereka semua adalah pilihan Allah. Dan juga orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita waspada dari riwayat-riwayat sejarah yang dipalsukan oleh orang-orang yang membenci Islam. Dan kita harus kritis di dalam mempelajari sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memiliki prinsip di dalam mempelajari sejarah tersebut, yaitu untuk kembali kepada firman Allah, sabda Rasulullah, dan untuk tidak ya, menerima riwayat-riwayat kecuali bila memenuhi persyaratan sesuai dengan kaedah-kaedah yang dipahami oleh ahlul hadis. Karena telah banyak terjadi penipuan ya, di dalam sejarah dan juga pemalsuan, memutarbalikkan fakta dan data, ya, manipulasi di dalam sejarah Islam. Dan barisan orang yang barisan dan berada barisan terdepan dalam memasukkan sejarah tersebut adalah kaum Rafidah atau Syiah untuk kepentingan mereka. Ini merupakan hakikat tidak bisa dipungkiri, sehingga terdapat banyak riwayat-riwayat yang dipalsukan oleh mereka, terkhusus riwayat fitnah yang terjadi seperti Siffin dan Ma'rakatul Jamal dan yang lainnya. Itu telah terjadi pemalsuan yang banyak sekali dalam kitab-kitab Syiah Rafidah. Kemudian sifat para sahabat tersebut, tarahum ruka'an sujada, engkau melihat mereka ruka'an sujadan, ruku dan sujud, orang yang taat beribadah kepada Allah. Sujud mereka untuk siapa? Untuk Allah. Ruka'an sujada. Nah, bagaimana dengan orang datang belakang ini yang mencela sahabat yang ruku' mereka sujudnya untuk kuburan, kuburan para imamnya, mereka sujud dan ruku'. Para sahabat ruku' sujud untuk Allah. Perbedaan yang sangat menjolok sekali. Perbedaan antar langit dan bumi. Bagaimana mereka berani untuk mencela sahabat yang mereka sujud dan ruku' kepada Allah, yang mereka sujud dan ruku' kepada kuburan imam-imam mereka? Maka ini sebagai pertanda kebatilan dan kesesatan ajaran yang ditebarkan oleh mereka. Dikarenakan hati mereka, hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan kebencian, kedengkian. Tidak ada agama atau ajaran yang lebih menanamkan kebencian kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah daripada ajaran Syiah dan Rafidhah. Karena ajaran mereka dibangun di atas kebencian itu. Maka sesuatu yang sangat merugikan kaum muslimin di negeri Nusantara ini apabila ada dari kalangan para elit-elit politik atau orang-orang yang mengatasnamakan diri panutan umat untuk mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu. Sejarah sebagai bukti yang tidak bisa, atau bukti sejarah telah menjelaskan kepada kita bagaimana sifat sifat terjang mereka untuk menghancurkan Islam dan merusak agama ini, membenci kaum muslimin. Dan di zaman sekarang ini terbukti bagaimana kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Apa yang terjadi di negeri Syam, Suria, apa yang terjadi sekarang di Damaj, Ikhwanul Muslimun, Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana-mana. Dan apa yang terjadi, pembunuhan dan pembunuhan di Irak dan yang lain dah Ahli Sunnah. Nah, ini kita harus waspadai bahwa apabila kebencian terhadap sahabat ini ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka tunggulah kehancurannya, fitnah yang tidak, yang juga tidak kita bisa pungkiri akan terjadi. Waliyazubillah, kita memohon pada tidak itu terjadi negeri ini. Maka waspada kaum muslimin, untuk meringatkan kaum muslimin dari bahaya mengikuti ajaran-ajaran yang telah sesat dan menyesatkan itu, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, para sahabat dan bahkan ahlul baitnya, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya, keturunannya. Tidak lain mereka hanya mendompleng, hanya mereka ingin mengambil nama ahlul bait untuk lebih leluasa menghancurkan Islam. Itu hakikatnya. Dan itu hakikat yang diketahui oleh orang yang mengetahui tentang hakikat ajaran tersebut. Para sahabat ruka'an sujada, itu sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan ridha Allah. Itu mereka cari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari fadlan minallah, karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya sujud, ruku sujud pada Allah, beribadah pada Allah. Tujuannya ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tiada lain kecuali hanya menyembah Allah. Mereka tidak menyembah Muhammad. Mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan dengan orang-orang yang mencela sahabat, mereka mengibadati kuburan para imam-imam mereka. Bahkan kuburan orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi, dikenal oleh mereka sebagai pahlawan, bapak pahlawan, yang diagungkan kuburannya atau simbol kuburannya tersebut. Begitu hinanya mereka dan begitu mulianya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu celakanya mereka dan begitu selamatnya Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian simahum fi wujuhi min atharis sujud, terlihat di jidat mereka, di dahi mereka itu, di wajah mereka, yaitu bekas dari sujud. Karena mereka qawamun bil lail, sawamun bin nahar. Mereka orang yang qiyamul lail, siangnya berpuasa. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat bekas dari ibadah tersebut di dahi mereka. Kemudian jelaskan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika matsaluhum fit Taurah." Itulah perumpamaan mereka di kitab Taurat. Subhanallah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahyu dari Allah. Kita yakini adapun Taurat yang ada zaman itu telah diselewengkan, tapi Taurat yang aslinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, itu subhanallah, terdapat di sana penjelasan tentang sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum dilahirkan, mereka belum lahir ke permukaan bumi, sifat mereka telah ada dalam Taurat. Allahu Akbar. Adakah kemuliaan yang mulia dari itu? Jadi sifat mereka telah dikenal oleh para pengikut Nabi Musa. Kemudian bagaimana perumpamaan mereka dalam Injil? Injil turun kepada Nabi Isa. Kita meyakini Injil adalah kitab yang turunkan Allah pada Nabi Isa, melengkapi kitab Taurat. Tapi Injil yang ada zaman saya, Injil yang jelas bukan Injil Isa. Bahkan penyimpangan-penyimpangan telah terjadi. Tidak bisa kita yakini, bahkan kita pastikan bukan lagi Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Bahkan tidak ada namanya Injil Isa zaman sekarang ini. Nah, dalam Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu terdapat permisalan para sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Permisalan mereka ke zara'in akhraja syata'u, seperti benih yang ditanam, akhraja syata'u, mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, kemudian dia menjadi kuat. Fastaghlala, kemudian menjadi tinggi dan kokoh dan kuat. Fastawa ala suki, kemudian dia kokoh, menjadi kuat tanaman tersebut. Yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, yang kondisi dari benih yang tumbuh tersebut menjadi kuat, kemudian menjadi besar, itu betul-betul menakjubkan para petani yang zurra'a. Ya, liyaghidha bihimul kuffar. Ya, agar permisalan yang seperti itu membuat jengkel orang-orang kafir. Akhbara annahu ja'alahum ghaizan lil kafirin, maka Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ghaizan, ya, kejengkelan bagi orang-orang kafirin. Jadi permisalan yang seperti itu dibuat oleh Allah agar orang kafir menjadi jengkel. Maka orang-orang yang bila mendengar kemuliaan sahabat Nabi, perumpamaan mereka begitu mulia, lalu mereka jengkel terhadap hal itu, maka waspada, orang yang seperti dikhawatirkan kekufuran akan menimpanya. Karena ini sifat orang kufar. Karena Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar, bahwa Allah menjadikan permisalan dalam Taurat dan Injil itu yang baik, yang mulia bagi sahabat itu sebagai apa? Untuk membuat orang-orang kafir jengkel terhadap mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan bagaimana orang-orang Nasara, ya, di waktu pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu mereka menaklukkan negeri Syam yang sekarang Suriah, negeri Syam, itu siapa yang menaklukkan? Para sahabat Nabi. Tidak ada sama sekali perjuangan orang Syiah, tapi ternyata sekarang bagaimana mereka menguasai hal itu. Semua itu ditaklukkan oleh para sahabat Nabi dengan iman, dengan ilmu, dengan menebar Islam. Nah, tidak satupun, tidak setetes pun darah Syiah, ya, yang ikut dalam menaklukkan negeri Syam yang waktu itu dikuasai orang Nasara. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, balagani anna Nasara kanu idza ra'u as-sahaba radhiyallahu anhum alladhina fatahu Syam yaquluna wallahi la haula khairun min al-hawariyyin fi ma balagna wa sadaqu fi dhalik fa inna hadhihi al-ummah مؤظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Imam Malik rahimahullah, telah sampai berita kepada saya, kata beliau, bahwasanya orang-orang Nasara dahulunya apabila mereka melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum alladzina fatahu Syam, yang mereka yang menaklukkan, yang membuka negeri Syam, maka orang-orang Nasara tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya mereka ini lebih baik dari al-hawariyin, yaitu para pengikut Nabi Isa, fima balagana, sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang sampai kepada kami. Jadi orang-orang Nasara di waktu melihat para sahabat datang ke negeri Syam untuk menaklukkan, menebarkan Islam, mereka melihat, mereka mengatakan, memuji para sahabat, demi Allah, mereka itu adalah orang yang lebih baik dari pengikut Nabi Isa. Itu orang kafir meyakini, mengetahui keutamaan sahabat Nabi. Nah, yang sangat mengherankan adalah orang-orang yang menatasnamakan cinta Ahlul Bait, yaitu Ahlul Baitin Nabi, mengatakan bahwa orang-orang yang paling hina dari umat ini adalah sahabat Nabi. Waliyazubillah. Lihat, mari gunakan pikiran kita yang sehat, nalar yang masih sehat. Agama harus digunakan dengan menggunakan akal dan nalar yang sehat. Kemana kita letakkan akal kita? Kemana kita campakkan pemikiran yang jernih? Tatkala kita, orang-orang kafir Nasara di zaman para sahabat, tatkala melihat sahabat mengatakan mereka lebih baik daripada pengikut Isa, lalu ada di zaman sekarang orang yang mengatakan dia cinta Ahlul Bait, berarti cinta Ahlul Baitin Nabi, lalu mengatakan sahabatnya adalah orang yang paling hina dina, bahkan orang yang kafir. Ini hal yang luar biasa. Perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal yang sehat, kecuali akal-akal yang telah rusak, akal-akal yang telah mendekati, akal-akal orang-orang yang mendekati orang-orang yang tidak berakal. Maka apabila akal kita yang masih murni dan sehat mustaqim tidak digunakan untuk memahami agama Allah, maka akan terjadi waliyazubillah apa yang terjadi, yang menimpa mereka orang yang tidak berakal. Maka beragama ini harus menggunakan akal yang sehat. Tapi perlu dipahami, agama jangan diakal-akali. Agama bukan akal, agama wahyu. Tapi dalam beragama itu dituntut orang yang berakal. Karena orang yang tidak berakal tidak wajib beragama. Karena orang yang berakal tidak wajib salat, tidak wajib berpuasa. Urfi al-qalam an thalath an majnun hatta yafiq. Jadi kewajiban agama itu terangkat dari orang-orang yang tiga. Yang pertama di antara juga ada orang gila yang sampai dia sadar. Di orang tidak berakal, tidak ada akalnya, maka ya tidak wajib beragama. Karena akal adalah landasan dalam menjalankan syariat. Tapi akal jangan digunakan untuk mengakal-akali agama. Nah, jadi mari kita berikan perbandingan. Kita mengajak kaum muslimin berpikir menggunakan akal yang sehat. Jangan mengikuti perasaan dalam beragama. Orang yang mengikuti perasaan dalam beragama akan hancur, celaka. Akan sesat. Karena agama bukan perasaan. Agama wahyu dan dipahami dengan akal yang sehat. Orang Nasar, orang kafir, mengetahui keutamaan sahabat Nabi SAW, tapi ada orang mengatakan dia Islam, kata mengikuti Ahlul Bait, tapi tidak mengetahui sahabat keutamaan sahabat Nabi. Waliyazubillah. Kemudian, kata Imam Malik, wasadaku filal. Nah, mereka telah benar dan jujur dalam mengucapkan hal itu. Kata Imam Malik, sesungguhnya umat ini adalah umat yang dimuliakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Wa a'zamuha wa afdaluha, yang paling mulia, yang paling utama dari umat ini, ashabu Rasulillah, sahabat Nabi SAW. Jadi secara umat Islam itu adalah umat yang dimuliakan. Telah terdapat berita tentang hal itu dalam Taurat dan Injil. Dan yang paling mulia dari umat ini, sahabat Nabi SAW. وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. Allah telah menyebutkan, ya, dengan telah memperingatkan, mengabarkan dengan menyebutkan mereka dalam kitab-kitab yang diturunkan dan juga hadis-hadis yang telah diketahui, berita-berita yang telah diketahui di kalangan manusia sebelumnya. Walihada qala subhanah, oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat ini, dalika mathalum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka di Taurat. Sujud, orang yang rukuk, sujud mencari karunia Allah, keutamaan Allah, berkasih sayang sesama para sahabat, para kaum muslimin, ya, dahi mereka bekas sujud, ketaatan kepada Allah, itu perumpamaan mereka dalam Taurat. Tsumma qalu mathalun fil Injil, kemudian perumpamaan mereka dalam Injil adalah seperti benih yang menumbuhkan, ya, bertunas, tunas tersebut menjadi atau tumbuh kemudian menjadi besar, kemudian menjadi kuat, kemudian semakin kokoh dan kuat begitu. Nah, tsumma fastawa ala suqihi yujibu zurra, lalu tanaman tersebut menjadi kuat, batangnya menjadi kokoh sehingga menjadi tegak kuat. Yujibu zurra, yang demikian itu membuat para petani yang menanamnya itu menjadi keheranan. Fakadzalika ashabu Rasulillah, begitulah sahabat Nabi SAW. Azaruhu, mereka apa, azaruhu, memperjuangkan Rasul, menolong Rasul. Wa ayyaduhu, memperjuangkannya. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Pemahum mathalus syat'ih ma'azzar, perumpamaan mereka, fahuwa ma'ahum, maka Rasulullah bersama sahabat itu, kasyat'ih ma'azzurra, seperti tanaman yang kokoh, yang kuat tadi, bersama atau benih yang ditanam oleh petani tersebut, sehingga tumbuh jadi kokoh dan kuat. Liyaghidha bihimul kufar, agar pemisalan demikian itu membuat orang-orang kafir jengkel. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wahadal wasfu li jami' as-sahaba indal jumhur, sifat yang seperti ini merupakan sifat sahabat secara keseluruhan menurut jumhur para ulama. Oleh karena itu perlu diketahui, ikhwatal iman, dalam sebagian riwayat athar itu ada, ya, di antara hal yang menjelaskan pada kita betapa jauhnya, ya, ajaran Syiah dari ajaran Rasulullah, dan bagaimana perbandingan mereka dengan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi, Bani Israel, apabila ditanya siapa, ya, pengikut, man afdalu atba'i Musa, oh, afdalu umat, umati Isa, umati Musa, faqala atba'uhu. Jadi siapa dari umat Nabi Musa ini yang paling mulia? Maka mereka menjawab, atba'u Isa, atau Musa adalah pengikut Nabi Musa. Lalu bila kaum Nasara ditanya, siapa pengikut Nabi Isa yang paling mulia, umat Nabi Isa yang paling mulia, maka mereka menjawab, pengikut atau murid-muridnya atau atba' hawariyu, pengikut Isa. Tapi apabila kaum Rafidhah Syiah ditanya siapa orang yang paling jelek dari umat ini, mereka mengatakan sahabat Nabi. Waliyazubillah. Waliyazubillah, kita berlindung pada dari kesesatan yang nyata ini. Orang-orang Yahudi nas mengetahui keutamaan sahabat Nabi, tapi yang mengatasnamakan di mereka Muslim dan mengatasnamakan di pengikut Ahlul Bait tidak mengetahui, bahkan mengponis kafir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyazubillah. Mari kita waspada, ikhwatal iman. Karena tatkala kita tidak waspada, inilah kesesatan akan masuk, menyelusup dalam diri kita. Kewaspadaan dalam beragama merupakan hal yang wajib dimiliki seorang Muslim. Dia harus peka dalam beragama. Tahu siapa yang ditemani. Tahu kemana dia pergi. Apa yang dia hadiri. Apa yang dia baca. Apa yang dia dengar. Ini harus dimiliki oleh seorang Muslim. Harus kritis. Selektif, kritis dalam beragama. Tidak ikut-ikutan. La takun immah. Jangan ikut-ikutan. Membeo. In ahsan an-nas fa ahsin. Jika dia manusia buat baik, dia ikut baik. In asa'u fa asa. Jika dia manusia berbuat jelek, maka dia ikut. Jadi, enggak boleh kita ikut-ikutan dalam beragama. Enggak boleh ikut-ikutan dalam beragama. Tapi berdasarkan ilmu. Nah, itu diantara ya keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya akan menambahkan sebagian ayat yang menjelaskan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam surah Al-Hasyr. Kita mentadabbur, menghayati sejenak ya firman Allah Subhanahu wa taala, karena membahas keutamaan sahabat itu semakin menambah kesuburnya iman dalam hati kita, semakin berseminya kecintaan ya dalam hati kita pada mereka. Tidak pernah membosankan. Bagaimana kita akan bosan? Sejarah mereka, kehidupan mereka telah diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pernah kita bosan baca Al-Quran? Pernah kita bosan baca hadis Nabi SAW? Kalau kita pernah bosan membaca Al-Quran, berarti ini hati kita telah bermasalah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Law tahurat qulubuna lama syabi'a min kalamillah." Jika hati kita bersih, maka tidak akan pernah bosan dari kalam Allah. Naam. Jadi apapun ungkapan yang kita jelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi tidak akan melebihi apa yang telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat hina dina, celaka dan sengsara orang yang tidak mengenal keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ini, dan للفقراء, bagi orang-orang yang fuqara dari kalangan muhajirin, yang mereka diusir dari negeri mereka, dari Mekah, yang mengusir orang kufar, musyrikun, wa amwalihim, dan juga mereka diusir, yang ditinggalkan ya, dari harta-harta mereka. Mereka diusir dan tidak boleh membawa harta, ditinggalkan harta mereka, diambil oleh orang-orang musyrikun untuk berhijrah ya. Mereka hijrah, rela meninggalkan negeri mereka dan harta yang mereka miliki. Kenapa mereka keluar? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari ridha Allah. Dalam surat Fath tadi sama. Sujadan, rukaan, sujadan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini yang sifat sahabat Nabi. Sama. Jadi mereka keluar, mereka beribadah, mereka melakukan amal ibadah, tidak yang kecil mencari ridha Allah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَنْصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, mereka telah menolong Allah dan Rasulnya, telah menolong agama Allah, agama Rasulnya. Mereka rela berkorban, mengorbankan jiwa raga mereka untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya, sehingga sampai detik ini kepada kita. Ini berkat perjuangan mereka. Jangan lupakan perjuangan mereka. orang yang hina, orang yang melupakan perjuangan orang-orang yang telah memberikan ya perjuangan, telah berjuang sehingga dia menikmati hasil perjuangan ini di zaman sekarang ini. 6. Berkat perjuangan para sahabat, kita bisa mencicipi manisnya iman di zaman sekarang ini. Bisa merasakan indahnya Islam di zaman sekarang ini. Ini berkat perjuangan mereka. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka. Tidak ada satu hal yang lebih mulia di pandangan mereka kecuali mendapatkan ridha Allah. Apapun yang mereka miliki, jiwa raga mereka itu tidak nilainya bila hal semua itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Yansurunallahu wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang yang jujur. Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang jujur. Ini persaksian Allah. Lalu jika ada orang mengatakan mereka para pembohong, maka jelas enggak ada nilainya perkataan seperti itu. Diambil riwayat yang mengatakan para sahabat telah berdusta, bohong dan macam-macam, merampas kekuasaan ahlul bait dan seterusnya, ambil riwayat tersebut lemparkan ke tong sampah, enggak ada nilainya itu. Perlu dibakar riwayat seperti itu. Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka orang yang jujur, yang telah mengetahui isi hati mereka. Fa'alimallahu ma fi qulubi. Mengetahui apa yang ada hati mereka. Kita tidak mengetahui apa yang ada hati dalam hati kita, apalagi dalam hati para sahabat. Tapi Allah mengetahui apa yang ada pada hati mereka. Maka Allah berikan rekomendasi bahwa hati mereka hati yang terbaik, ulaika humus shadiqun. Itu adalah sahabat Nabi Muhajirin. Kemudian kita lihat lagi bagaimana yang Ansar, ya. Karena Muhajir Ansar tidak bisa dipisahkan. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Dan orang-orang yang telah tinggal berdomisili di negeri dan memiliki iman, yaitu negeri Madinah, dar, ya. Wal iman, dan memiliki keimanan. Lihat, Allah mengatakan mereka memiliki keimanan. Orang-orang Syiah mengatakan mereka telah kafir. Min qablihim, yaitu sebelum datang Muhajirin di Madinah, mereka telah beriman, ya, menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ini sebenarnya dijelaskan oleh Allah, ruhamau bainahum, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang hijrah, ya, kepada mereka, yaitu para Muhajirin, orang Ansar. Dan kalau kita membaca sejarah bagaimana potret, ya, kasih sayang dan kecintaan, ya, antara Muhajirin dan Ansar di waktu hijrah itu, ya, bukti sejarah yang tidak bisa dilupakan sebagai, ya, potret yang mulia, yang harus kita bercermin kepada potret tersebut. Nah, dalam hidup kita, bagaimana kasih sayang antara mereka, para sahabat Muhajirin wal Ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama tidak mendapatkan dalam jiwa mereka hajat, suatu hajat, ya, mimma utu, dari apa yang mereka dapatkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bim khasasa. Dari apa yang mereka berikan kepada sahabat Nabi Muhajirin itu, mereka tidak ada hati mereka itu ada hajat pribadi, hajat khusus, tapi semua berikan karena lillah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan sahabat Muhajirin itu, saudara mereka Muhajirin itu, ala anfusihim, dari diri mereka. Walau kana bihim khasasa, kendati mereka itu memiliki hajat atau kesulitan, tapi mereka lebih mengedepankan. Kalau seorang mengedepankan saudaranya karena dia punya kelapangan rezeki dan harta, itu suatu yang lumrah. Tapi kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan miskin, dia mengedepankan saudaranya, ini luar biasa. Itulah sahabat Ansar. Kendati mereka dengan minimnya atau dengan terbatasnya keadaan ekonomi yang mereka miliki atau hati mereka miliki, tapi mereka mengedepankan saudaranya, memberikan yang terbaik pada al-Muhajirin. mereka tidak kikir dan bakhil terhadap saudaranya. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan, kikir dirinya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Naam, muhajirin, al-ansar, orang yang beruntung, karena mereka orang yang jauh dari sifat kikir. Nah, itu golongan muhajirin dan ansar. Lalu siapa golongan yang ketiga? Ternyata Allah juga mengabadikan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ikhwatul iman, mudah-mudahan kita menjadi yang ketiga. Walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang sepeninggal muhajirin dan ansar. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata dan berdoa, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, muhajirin wal ansar dan seluruh kaum muslimin. Wala taj'al fi qulubina, maka jangan dijadikan dalam hati kami ghillan, kebencian, kedengkian, lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami dari kalangan muhajirin wa ansar, disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Rabbana, ya Rabb kami, innaka ra'uf rahim, sungguh ra'uf, maha pengasih dan penyayang, maha penyantun dan rahim, maha penyayang. Itu sifat orang-orang yang datang sepeninggal sahabat Nabi. Ini sifat mereka. Adakah yang lebih benar dari perkataan Allah dan Rasulnya? Orang yang ketiga, yaitu yang mendoakan mereka. Maka orang-orang yang melaknat sahabat, mengkafirkan dan seterusnya, bukan termasuk kepada golongan yang datang sepeninggal mereka. Tidak tahu golongan siapa dia. Jangan-jangan mereka golongan syaitan, bukan dari golongan Allah, bukan golongan orang yang beriman. Oleh karena itu, betapa indahnya perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengomentari tiga ayat yang kita bacakan tadi. Kata beliau, "An-nasu ala thalathi manazil." Manusia itu terbagi tiga tingkatan. Pemadat manzilatan, dua tingkatan telah berlalu. Wabakiyat wahidah, tinggal satu tingkatan lagi, satu derajat lagi. Dua derajat telah pergi, dua tingkatan telah pergi. Angkatan pertama dan kedua telah pergi. Tinggal angkatan yang ketiga. Fa ahsanu ma antum kainuna alaihi an takuna bihadil manzilah allati baqiyat. Dan suatu hal yang paling terbaik adalah, yang terbaik bagi kalian adalah untuk menjadi angkatan atau golongan yang tersisa ini, yang masih tersisa, yaitu kemudian belum membaca lil fuqara'il muhajirin, ya, ayat yang pertama tadi sampai kepada firman Allah waridwana fahaula al muhajir, mereka kaum muhajirin. Itu angkatan dan golongan yang pertama telah berlalu. Wahadi manzilatun qad madat, dan ini golongan, ini angkatan yang telah berlalu, tidak akan mungkin lagi ada yang namanya muhajirin. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, sampai kepada firman Allah walau kana bihim khasasa, mereka yang telah menempati kota Madinah dan memiliki iman sebelum mereka datang, muhajirin datang, dan mereka memberikan kepada saudaranya, ya, kendati mereka yang tidak terdapat dalam jiwanya, ya, hajat sedikit pun atau keinginan lain. Haula ansar, mereka adalah ansar. Fahadhi manzilah qad madat, dan juga ini telah berlalu, enggak ada lagi mungkin datang ansar dengan sekarang ini. Ma, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qara walladzina ja'u min ba'dihim laqul rabbana innaka ra'ufur rahim." Karena yang datang sepeninggal mereka, maka ha qad madat hatani wa baqiyat hadhil manzilah. Dua martabat, dua manzilah kedudukan itu telah berlalu dan tersisa satu tingkatan satu kedudukan lagi. Fa ahsanu ma antum ka'inuna ali an takunu bi hadhin manzilah allati baqiyat yaqulu an tastaghfiru lahum. Maka manzilah, kedudukan, keadaan, posisi ya yang terbaik bagi kalian adalah untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tersisa ini, yaitu siapa mereka? Mereka yang tastaghfiruna lahum, yang meminta keampunan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tersisa. Nah, kalau tidak kita masuk pada golongan yang ketiga ini, kata, lalu kita mau bergabung golongan yang mana? Golongan yang melaknat, golongan yang mencela, golongan yang mengkafirkan? Ya, tentu sangat hina dina kita dipanggil Allah. Enggak ada nilainya kita. Siapa kita? Siapa diri kita yang berani mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang menjadikan keutamaan mulia mereka, keutamaan para sahabat Nabi sebagai suatu yang buat kita jengkel. Siapa kita? Apa yang telah kita berikan pada Islam ini? Apa yang telah kita korbankan untuk Islam ini? Apa yang telah berikan perjuangan untuk Islam ini? Apa yang telah kita korbankan? Atau kita hanya bisa mencela mereka, menghina mereka, sementara kita tidak kenal pada Islam, hanya kenal namanya saja. Bagi mereka yang menjadikan agamanya mencela dan mengkafirkan, apa yang telah Anda berikan pada Islam? Buktikan kepada kami perjuangan apa yang telah Anda berikan untuk Islam. Jiwa, raga dan harta Anda yang mana telah Anda berikan kepada Islam? Atau Anda membuka peluang pintu sebesar-besarnya untuk musuh masuk ke dalam Islam, memporak-porandakan Islam? Itulah kenyataannya. Orang yang mencela sahabat, mencela generasi yang mulia ini, dia adalah pintu, gerbang yang paling luas yang dimasuki oleh orang-orang musuh Islam, ada Islam, untuk maju ke Islam. Makanya pertama sekali mereka cela adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka berikan? Tidak lain kecuali hanya pertumpahan darah. Menghalalkan darah kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di Syria misalnya, Suria? Apa yang terjadi di negeri Iran yang membantai ahli sunnah? Apa yang terjadi di Syria, di Irak yang membunuh ahli sunnah? Apa yang terjadi sekarang di Damaj, ahli sunnah? Mereka gempur, mereka kepung. Apa kesalahan mereka? Tidak lain karena mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasul, anna nuhibbu sahabatan nabi sahabi. Tidak lain alasannya ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhtal iman, waspada, pertahankan akidah kita. Jika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada Islam, jangan mencela orang yang telah berjuang untuk Islam. Jika kita tidak bisa berkorban untuk Islam, jangan mengkafirkan orang-orang yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk Islam. Faradiyallahu anas sahabati ajma'in. Waja'alana mimman yattabi'unahum bi ihsan ila yaumiddin. Oleh karena itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, umiru an yastaghfiru li ashabi rasul fasabbuhum. Mereka diperintahkan untuk beristighfar, meminta keampunan bagi sahabat Nabi, lalu mereka mencelanya. Inilah orang-orang Syiah. Ya. Inilah mereka. Itulah hakikat yang ada pada agama mereka. Tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari orang-orang yang menjadikan kebohongan landasan beragama. Permusuhan sebagai sikap berinteraksi sama manusia. Dan taqiyah, kemunafikan dalam bermuamalah sama selain mereka. Apa yang kita harapkan? Ilmu yang kita harapkan dari orang-orang menjadikan kebohongan sebagai landasan agamanya. kebencian, yang menanamkan permusuhan di kalangan kaum muslimin dengan mencela orang-orang yang mulia di kalangan kaum muslimin? Apa yang kita harapkan jika mereka yang kita jadikan sebagai panutan, kita ikuti ajarannya, tidak dalam kecuali hanya kehancuran, celaka, Anda celaka, binasa tatkala Anda tidak kena pada agama yang benar. Anda hanya tahu dari agama yang diwarisi oleh orang Majusi. Wal'iyazubillah. Oleh karena itu, ikhtal iman, waspada. Jangan sama sekali kita, ya, mengabaikan atau mengenteng-entengkan permasalahan ini. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada agama Allah. Mencintai sahabat agama, akidah Anda, akidah kita, akidah kaum muslimin. Bila akidah ini ada dicopot, ada dicuri, ada digurgoti dan seterusnya, maka tiada lagi kebaikan bagi kita. Karena sama saja artinya kita mengatakan bahwa agama yang saya amalkan sekarang agama orang-orang yang telah murtad, agama orang yang telah kafir, agama orang yang telah celaka binasa. Kan agama kita warisi dari siapa? Dari nenek moyang kita? Tidak. Dari Rasulullah. Dari siapa? Sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman sekarang ini. Yang diwarisi oleh para imam-imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian diwariskan oleh mereka pada generasi selanjutnya sampai pada zaman sekarang ini. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, segelintir dari ya kemuliaan mereka. Naam, tadi saya katakan membahas kemuliaan sahabat tidak akan pernah bosan. Bahkan kalau hari-hari kita terus dibahas tentang keutamaan mereka pada zaman sekarang ini, tiada lain kecuali akan menambah kebaikan kita di sisi Allah. Kenal kelama abadikan, setiap kita membaca Al-Qur'an pasti mendapatkan hal itu. Setiap kita mendapatkan Al-Quran, setiap mengatakan alladzina amanu, alladzina amanu, dari awal sampai akhir ikhwatal iman, kita baca ya alladzina amanu, Allah menyuruh orang beriman, kemuliaan pada umat ini, maka orang yang pertama sekali yang masuk ke dalam maksud dari ayat Al-Quran yang atalia iman wa amilus salihat, para sahabat Nabi SAW. Kita mengikut mereka, kita orang yang datang sebelum mereka. Pertama sekali begitu ayat ini turun, ya alladzina amanu kuntum khaira ummatin, ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alulhum arrahmanu wudda, ladina amanu wa amilus salihat, terusnya ayat-ayat tentang beriman, amal saleh, kebaikan, kemuliaan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallam, dijelaskan Rasulullah dalam sunnahnya, maka orang yang pertama sekali yang masuk, yang bahagia meraih kemuliaan dan kebaikan tersebut adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka baca Al-Quran, tadabur Al-Quran, baca hadis Rasul, semua akan didapatkan bukti atau kebenaran dari apa yang diutarakan tadi. Begitulah hendaknya kita menjadi umat yang terbaik datang, yang datang sepeninggal generasi yang mulia dan terbaik. Jangan menjadi umat yang hina dina dengan mencela generasi yang mulia. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, berikan peringatan, warning pada kita akan bahaya dari ajaran Syiah yang menebarkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Maka waspada ikhwatal iman, karena banyak orang-orang yang ingin mencuri akidah kita, akidah kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan taufik, dan semoga Allah menanamkan kecintaan dan menjadi subur kecintaan itu dalam kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bersua dengan mereka di surga kelak. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, syukran jazakallahu khair barakallahu fik pada ustaz yang telah memberikan pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan mengenai keutamaan para sahabat yang agung dan kekejian agama Syiah yang selalu mencaci maki para sahabat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, mungkin satu atau dua pertanyaan, silakan di layanan yang telepon di 021-823-6543 ya, ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543. Ya, silahkan kami berikan kesempatan di layanan telepon lebih dahulu di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana?
Dari Pemana, Pak.
Iya, di mana?
Di Takengon, Aceh Tengah, Pak.
Di Takengon, Aceh Tengah, ya, silahkan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau nanya masalah sahabat ini, Ustaz. Ya. Di kampung Ana ini berhubungan dengan kurafat ini, Ustaz. Mereka melapas-lapaskan isim-isim atau doa-doa tertentu dengan memakai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menguasai penjuru. Apakah itu salah satu ajaran Syiah yang melekat di daerah kita ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Ya, terima kasih kepada Bapak yang dari Aceh, ya.
Betul, Ustaz, di Aceh Tengah, Takengon.
Ya, nah. Pertama perlu diketahui bahwasanya kekuatan pertolongan, ya, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bacaan-bacaan untuk digunakan untuk mendapatkan kekuatan yang membuat seseorang dengan membaca nama-nama para sahabat dan jelas, ini jelas, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang khurafat, ya, yang tidak ada asalnya. Karena para sahabat, ya, kedati mereka orang yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya orang yang mulia, maka menyebut nama mereka tidak akan memberikan manfaat, tidak akan mendatangkan kebaikan sudah menyebut namanya. Karena mereka manusia yang tidak memiliki kemudaratan dan kebaikan bagi seorang pun. Nah, jadi sikap yang salah, ya, menyebut-nyebut nama mereka dalam hal-hal yang seperti itu dengan tujuan ingin memperkuat atau mendapatkan kekuatan dan lain-lain, jelas ini suatu kesalahan. Ya, ya, tidak mesti ini adalah ajaran dari Syiah, karena biasanya kalau Syiah tidak akan menyebut Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka mengkafirkan mereka. Mereka hanya menggunakan nama-nama Ali, bahkan sering mereka mengatakan ya Abdu Ali, Abdu Husain, seperti itu, menghambakan pada Ali dan Husain. Jadi ini kena kejahilan saja, ya, kejahilan, ya, yang muncul dari kalangan kaum muslimin yang jauh dari tauhid yang benar, ya, sehingga meminta kekuatan untuk memperkuat atau dan yang lain-lainnya dengan menggunakan tawasul dengan nama-nama seperti zikir itu tidak benar, ya. Ingin kuat, jadilah yang bertauhid, minta akidah yang benar atau beramal dengan agama yang benar, ya, menjadikan tauhid sebagai pegangan dalam hidup. Karena barang siapa yang kembali kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua makhluk akan takut kepadanya. Orang yang bergantung kepada Allah, semua makhluk, ya, akan, ya, tidak ada nilainya di hadapan Dia, karena Allah yang menjadi penolongnya, Allah yang menjadi memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepadanya. Jadi ini jelas kekeliruan yang salah, jelas suatu hal yang salah dan kekeliruan yang harus diingkari, ya. Dan tidak mesti itu dari ajaran Syiah, tapi adalah karena kejahilan dan kebodohan yang ada kaum muslimin sehingga menggunakan cara-cara yang seperti itu dalam keinginan-keinginan yang salah seperti itu. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz, dari Umur ini di Jakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya Ustaz, hijrah menuju sunnah terasa berat yang suami anak alami di lingkungan tempat bekerja. Perubahan-perubahan pada dirinya dan tingkah laku membuat anak senang. Misalkan jenggot, celana di atas mata kaki. Namun, di satu sisi hal tersebut banyak membuat ejekan, cacian dan makian. Dan masih banyak lagi yang terjadi di tempat bekerja dia. Nah, bagaimanakah sikap yang harus dikeluarkan oleh suami saya tersebut, Ustaz, untuk menghadapi hal-hal yang berada di tempat kerjanya tersebut? Mohon nasihat-nasihat. Jazakallahu khair.
Terima kasih kepada ibu yang bertanya ya. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah dan keistiqomah di dalam mengamalkan sunnah ini. Nah, sebelumnya ya, kabar gembira bagi setiap orang yang ingin kembali kepada kebenaran dan setiap ingin kembali mengamalkan sunnah Rasul, maka mereka pasti akan dimusuhi. Saya katakan ini kabar gembira. Kenapa ini kabar gembira? Ini sebagai pertanda bahwa dia itu berada di atas jalan yang benar. Ini kabar gembira. Karena kalau tidak ada yang memusuhi, ini masih diragukan. Karena kalau kita beramal sesuai dengan tradisi mayoritas manusia, maka tidak akan ada yang memusuhi, karena kita sesuai dengan, cocok dengan keinginan mereka. Maka perlu dipertanyakan tentang loyalitas kita dan keimanan kita pada agama ini, dan ya, dan sejauh mana kita mempraktekkan ajaran Islam yang sungguh dalam hidup kita. Oleh karena itu, abshir, bergembira dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mengamalkan agama berpegang teguh di akhir zaman ini. Lalu untuk menghibur diri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka baca kehidupan Rasul kita, ya, baca sirah beliau dan juga para sahabat Nabi. Rasul yang merupakan panutan kita ternyata tidak selamat dari celaan, cercaan yang seperti itu. Bahkan dikatakan beliau itu majnun, gila, syair, penyair atau sahir. Mereka mengatakan bahwa beliau bukanlah syair, bukan orang yang gila, bukannya apa. Mereka dari kecil mengetahui shadiqul amin, orang yang jujur, kan begitu. Tapi tatkala hawa nafsu yang mereka ikuti, maka pandangan mereka berubah, pernyataan mereka berubah. Kendati pada hakikatnya hati mereka tidak meyakini hal itu. Dikatakan Rasul syair, katakan majnun. Mereka dahulu mengatakan majarabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui atau menemukan kebohongan pada dirimu. Amin, orang yang terpercaya jujur, kan begitu. Mereka mengetahui bukan syair, karena syair bukan seperti itu. Mereka mengatakan ahlul fasaha, orang ahli bahasa Arab, ahli balaghah. Mereka mengatakan sihir juga, mereka tidak seperti itu. Mereka telah mengetahui bagaimana praktek sihir yang ada di zaman mereka. Tapi itu sebagai alasan untuk menolak kebenaran tadi. Begitu juga tak kala seorang ingin ya kembali kepada ajaran Rasulullah, dia akan dianggap asing. Nah, inilah keasingan ya, kondisi yang asing, sangat asing dalam hidup seseorang. Kalau kita asing dari negeri kita, pergi pindah setempat, kita jauh dari sanak famili kita, karib kerabat, ya asing. Tapi keasingan, hidup yang terasing, sangat asing di dunia ini adalah hidup tak kala kita beramal dengan sunnah. Orang akan mencela, orang akan mengatakan begini seterusnya, pakai cadar ini ninja apa ini, kemudian pakai celana cingkrang, kemudian kata ini kebanjiran terus, pakai jenggot, macam-macam dihina, ini jenggotnya kok kayak kambing, kan begitu, seperti waliyazubillah, penghinaan luar biasa. Tapi ingat, Rasulullah lebih dari itu menghadapkan. Oleh karena itu, asyadun nasi balaan al-amthal al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Orang yang paling keras, paling berat cobaan dan ujian dalam hidup ini adalah para anbiya, kemudian orang yang mendekati mereka, orang yang menyerupai mereka. Ya, semakin dekat kita pada jalan para nabi, jalan Rasulullah SAW, semakin banyak cobaan dan celaan. Itu biasa. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya, untuk sabar, untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Sampaikan jika mereka mendengar, alhamdulillah. Jika tidak, selama itu tidak mengganggu kegiatan kita beramal, mengerjakan tugas kita, dan tidak mengganggu, bahwasanya saya beramal juga tidak ganggu, bahkan juga kerja tidak mengganggu kerja, ya, kita bisa mengamalkan agama, maka juga kita bisa bekerja. Jadi tidak mengamalkan sunnah bukan berarti ya, mengamalkan sunnah bukan berarti sebagai penghalang untuk kita beraktivitas, untuk lebih produktif. Bahkan ia akan membantu seorang, berikan sugesti dan juga dorongan semangat, karena kita yakin beramal adalah untuk mencari nafkah yang halal, ada kewajiban. Menegakkan tugas adalah suatu kewajiban, melaksanakan tugas. Jadi sebenarnya orang-orang yang kembali pada ajaran yang benar itu semakin mempunyai lebih produktif dari orang-orang yang mengerjakan tugasnya tapi hanya asal-asalan. Karena seorang mukmin mengetahui dia beramal itu suatu kewajiban yang harus dia tunaikan sebagaimana amanah dibebankan padanya. Jadi sabar, ya, terus ibu sampaikan kepada bapak untuk senantiasa sabar, untuk bertutur yang baik, kalau bisa mungkin diberikan hadiah-hadiah dari buletin-buletin atau catatan-catatan yang bisa bermanfaat bagi dia, makalah-makalah atau buku dihadiahkan, mudah-mudahan tergugah hatinya dan mengikuti. Yang dahulunya mungkin memusuhi, mungkin akan menjadi sahabat yang mencintai, seperti itu. Nah, ini harus dilakukan, isbir, sabar, karena itulah fenomena atau hakikat dari kehidupan yang kita jalani. Rasul mengatakan, badal islamu ghoriban, fasayaudu kama bada, utubadil ghoraba. Qal, siapa yang ghoraba itu Rasul? Dan lebih jelaskan bahwasanya alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Dalam yang lain, alladzina yasluhuna ma'afsadin nas. Islam itu berdatang berasal dalam keadaan asing. Asing. Dianggap macam-macam, asing. Kemudian Islam menebar, berkembang Islam. Tidak asing lagi karena banyak masuk dalam Islam. Begitu meninggal Rasulullah mulai, ya, masuk ajaran-ajaran yang batil dalam Islam, ya, dan bermacam, ya, pemahaman, pemikiran, teologi, pemikiran masuk mulai. Makin pergi para sahabat, pergi para tabi'in, berkurang para ulama, semakin masuk, ya, terkontaminasi ajaran Islam yang suci tadi dengan ajaran yang lain. Maka tatkala seorang ingin kembali kepada Islam yang benar, mulai asing lagi. Kata para ulama, keterasingan Islam setelah meninggalnya Rasul itu lebih asing di waktu datangnya Rasul. Seperti itu. Asing di zaman orang ingin mengalahkan sunnah, asing, dianggap ini macam-macam ini. Ini tidak namanya, ya, tidak bisa eksklusif, macam-macam yang eksklusif, macam-macam ini orang ini enggak bisa bergaul dengan baik atau mungkin terlampau keras beragama dan ekstrim beragama, macam-macam. Seperti itu. Dituding bermacam-macam, diponis. Ini suatu yang lumrah. Ya. Suatu yang lumrah dalam perjalanan kehidupan mencari kebenaran. Ini liku-liku, ya, perjalanan di dalam menempuh kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, ya. Istiqomah di atas agama Allah sampai ajal menjemput kita, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kekuatan untuk beramal, dan dimudahkan jalan untuk mencari rezeki yang halal dalam hidup ini, dan semudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.